гепле яр азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлы болсун, кадырлы диңнечилер. Сүгүн 2025-нчы жылдын 8-нчы июлу, эптеанын тийшенбе күнү. Сүнкү программабызда левапты ясыйчылар электрик токсуз көтөнөр. Түркмөн ньозлорунда окуян угандар кимди дилендигине айдар. Ve belik maglumatlarımızı dinləyirsiniz. O zəli bilən mən, Mirdan Tariyev, günün təzirlikləri bilən tanıştır yarın. 7-ci iyulda irdən Rusya Ukraynanın Harkiv şəhərinə dronlar bilən hücum etdi. Sonki maglumatlara görə 27 adam yaralandı. Onların arasında 3 sağı kim var. Bu arada Harkivin həkimi Igor Terekhov məlum etdi. Şəhərin Şevçenki travında köp qatlı yaşayışçanın kvartirlarında yanğın dörüdü. Sol bir vaxtın özündə ötün aqsamın davamında Rus dronları Odessa şəhərindəki nisana aldılar. Hücumdə bir cayın qoloyundakı qara ulxana zarba degdi. Neticədə yanğın yüzə çıxdı və taqçı hilak buldu. Kiyevdə olsa pidalar, yada sikif alanlar varada xabar berilmedi. Səhərin bir neçə travını urlun dronların qalındaları qaçdı. Neticədə ulu diametrli yıladış ulğumunu avto uloqları və binalara zəper yetdi. Dnepropetrovsk oblastına qarşı atılan dronların neticəsində 3 adam yaralandı. Amerikanın Texas ştatında güclü su coşmalarının neticəsində yoğulanların sayı 80 adamdan esti. Onların arasında 27 çağı hem var deyip CNN telekanalı mağlumat veriyar. Bundan başqa da 10-ci adamın itirin bolonduğu hasapınılyar. 4-ci iyulu geçilen gece güçlü yağışlar Texas'daki Guadalupe deryasında destini su zosmasını dörüttü. Mağlumata ora suun derecesi bari yoğu 45 minutta 8 metre qaldı. İtirin bolunduğu hataplanyanların arasında deryanın kenarındakı Tomsk lagerde bolan 10 tövürü çağı da var. Yerli hakimiyetlerin mağlumatına göre gözlük halat ediş işler dövründe 850 adım halat edilip bu çağırlar devam ettirilir. Amerikanın prezidenti Donald Trump ezir çekenlere federal kömök verilecektiğini aytti. Texas'ın gubernatörü Greg Abbott sevitte adatın da sarı yağdayın girdilendiğini ıglan etti. Şveçsadan 2024-nji ýylyň ahyrynda Täjikistana deportasiýa edilen bozgunlyk gözleýiji Farhod Dingmatow Täjikistanda gadagan edilen Hizbut Tahrir guramasynyň agzaty bolmakda aýplanyp 8 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň Täjik gullugy Radio Ozody habar berýär. Hökm suýlyň may aýynyň aýagynda Bobo John Gafur etrap gazeti tarapyndan çykarylypdyr. Emma bu arada maglumat dine hazır mälim boldy. Nigmatovun gazetdäki öz pozisiýasy mälim edilmedi. Ýöne onun garandaşlary onun hiç açan haýtydyr bir siýasy ýa-da dini gurama agza bolmandygyny aýdýarlar. Farhod Nigmatov 3 tanyň kiçigi ýyzy bilen bilelikde 2024-nji ýylyň dekabr aýynda Şweýcariýadan deportasiýa edilipdi we ýyzyna dolanandan soň badawat tutsak edildi. Ol Şweýcariýanyň häkimetlerinden bozgunlyk hukugyny sorap bir näçe edek ýüz tutupdy. Nigmatovyň Şweýcariýadan deportasiýa edilmegi halkary hukuk goraýjy guramalary tarapyndan berk tanqid edildi. Nigmatov Täjikistana getirilenden soň fevral aýyndan başlap Hujan şäherindäki wagtlaýyn tutukhanada taklanypdyr. Hökm çykarylandan soň ol paýtagt Düşenbedäki 1-nji Sowet diýilip tanalýan Adyaman türmäge geçirildi. Türkmenistan ilkinci edek zinanların arasında geçirilen küst boyunca dünya çempionatına katnaşyar. 5-nji 29-njy iýul aralygynda Gürjistanyň Batumi şäherinde geçýän ýarysda ýurda FIDE ustady Lale Sohradowa wekilçilik edýär. Dünýäniň iň güýçli 107 zinan küstçüsünden gatnaşýan bu çempionaty olimpiýa kadrlaryna laýyklykda geçirilýär. Ýagny utulan oýunçy ýarysdan çykýar. 19 ýaşly türkmen küstçüsi ilkinji oýununy Hindistanyň grassmeister Agrawal Vantiku garşy geçirer. Şohradowanyň FIDE reýtingi 2130 wäz, onuň garşydaşynyňky 2388 deň. Türkmen resmi maglumatyna görä Lewap welaýatynyň Dänewit rawynyň ýaşajysy Şohradowa ozal Türkmenistanyň çempiony we ýetkinjikleriň arasynda geçirilen halkara ýarışlaryň ýeňijisi boldy.